Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sveiki, šiandien laidoje Tarnybos informuoja šnekučiuosimės su vyriausiaja veterinarijos gydytoja, inspektore, laikinai vykdančia patarėjos funkcijas Ingrida Stankuvienė. Kalbėsimės apie per maistą plintančių infekcijų protrūkių prevenciją iki mokyklinio ugdymo įstaigose, apie rankų higieną, aplinkos higieną, temperatūrinio režimo kontrolę ir panašiai. Taigi nieko nelaukdama sveikinuosi su veterinarijos gydytoja, inspektore Ingrida Stankuvienė. Sveiki, Ingrida.
Labą dieną.
Aptarsime per maistą plintančių infekcinių protrūkių prevenciją iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Kokia buvo situacija praėjusiais metais?
Šiuo metu labai džiaugiamės, kad praeitais metais rimtų susirgimų iki mokyklinio ugdymo įstaigose Šiaulių departamentas neturėjo.
Mhm.
Tai ir šiuo metu, kadangi turime 80 iki mokyklinio ugdymo įstaigų registruotų visame Šiaulių departamento kontroliuojama teritorijoje, tai džiaugiamės, kad išvengėme šitokių susirgimų. Todėl, kad jie būna pakankamai dažni ir ne visada būna teisingi apkaltinant maistą.
Na, o kokie dažniausiai pasitaikanti susirgimų sukėlėjai?
Iš tikrųjų, dažniausiai pasitaikinti susirgimų su kelėjai, tai būna nelaiminga ne, ir kalta visada salmonela.
Mhm.
Labai dažnai pasitaiko kampelio bakterija ir taip pat labai įvairūs ir paplitę šiuo metu yra virusai. Tai rotavirusas, norovirusas ir turime pakankamai po COVID-o naujų virusų, kurie sukelia
mutavusių,
labai panašius. Jo, mutavusių, kurie labai sukelia panašius simptomus, kaip susirgimai būtų primenantis nuo maisto apsinuodijimus.
Mhm. Ir neina atskirti, ar ne, tų virusų
tikrųjų,
dabar?
Atskirti labai sunku ir tėveliai susirūpinę labai dažnai skambina ir skundžiasi, galvodami, kad tai kaltas maistas. Bet išklausinėjame visus simptomus, tai būna pagrindė pilvo skausmai, vėmimas, viduriavimas ir įvairūs kiti visokie simptomai, bet dažniausiai nebūna aukštos temperatūros.
Mhm.
Tai va čia yra kaip pagrindinis rodiklis, kad tai nėra salmonela ir tai nėra kampelio bakterija, kurios sukelia sunkius susirgimus ir vaikučiai dažnai pakliūva net į ligoninę.
O tų susirgimų priežastys vis tiek kažkokios esminės yra?
Taip, tų susirgimų priežastis yra pakankamai įvairios ir viena pagrindinių priežasčių tai yra kryžminė tarša maisto tvarkymo vietoje.
Mhm.
Tai sakykime, kad ant to paties stalo ruošiama žalia paukštiena, po to nesilaikant higienos pradedamos ruošti salotos, po to vėl grįžtama gaminti kažką su žalia mėsa, ar kitokios rūšies žaliais produktais, tai va čia vadinama kryžminė tarša, ko namie, sakykime, mes visi net nepagalvojame, ruošdami ant vieno stalo viską.
Mhm.
Tai čia dažniausiai ir būna bendra klaida. Tai bet taip pat gali būti kaltos ir žaliavos, taip pat, ką minėjau, netinkamas valymas ir dezinfekcija po kiekvieno proceso atlikimo, netinkamas maisto produktų laikymas, tai irgi labai svarbu, nes laikant produktus netinkamoje temperatūroje...
Sugenda, bakterijos, ne, greičiausiai.
Taip, ir sugenda, bet ir bakterijos pradeda daugintis. Netgi gavus užkrėstus maisto produktus, jeigu juos tinkamai viską laikant ir tinkamai dirbant, galima visai nesiplatinti jokios bakterijos po virtuvę. Mm. Tiesiog reikia laikytis tinkamos higienos ir produktą tinkamai laikyti. O netinkamai laikomam produkte bakterijos dauginasi ir jų, sakykim, kaip pavyzdį pasakysiu, iš 5 gali pasidaryti 100 ir 1000. Tai čia tokie elementarūs palyginimai, kad būtų visiems suprantama. Taip pat labai svarbu terminis apdorojimas ir maisto likučių naudojimas, kas nerekomenduojama. Taip. Namuose viskas yra tvarkoje, bet irgi nerekomenduojama, bet viešo maitinimo įstaigose, kur priklauso ir darželiai, ir mokyklos, tai yra nerekomenduojama naudoti maisto likučius. Taip pat labai svarbus yra laikas tarp paruošimo ir pateikimo, kad nebūtų patiekalas paruoštas labai anksti ir praeina daug laiko, kol jį pateikia iki vaikučiai jį suvalgo.
Mhm.
Tai irgi labai yra svarbu. Arba reikia labai užtikrinti maisto laikymo sąlygas iki pateikimo. Kad jis būtų laikomas aukštoj temperatūroj, nežemesniai kaip 75 laipsnių temperatūroj, bet pateikiamas vaikui jau turėtų būti ne karštesnis kaip 63 laipsnių. Kad tiesiog vaikai nenusidegintų, nes 15 higienos norma, kuri reglamentuoja visus laikymo reikalavimus karštų patiekalų, rekomenduoja tokią pateikimo temperatūrą. Ir dar viena priežastis būna dėl... Viena iš pagrindinių priežasčių – tai infekuotas personalas. Tai dirbantis darbuotojai, kurie dirba su vaikų maitinimu.
Patys nesilaiko higienos ar...
Žinokite, nebūtinai. Tai gali būti, kad darbuotojas kažkada persirgo ir tiesiog ar vėmė, ar viduriavo. Ir jisai net nepajautė, kad persirgo. Nes būna kartais, ar
ne,
jaučiamės blogai truputėlį. Pagalvojam, kad čia gal suvalgėm kažką, o jisai gali būti persirgęs salmonelos lengva forma ir gali likti salmonelos nešiotojas. Tai toks darbuotojas labai didelė tikimybė, kad gali užkrėsti ir maistą jų pagamintą ir paskui perduoti pagamintą maistą jau užkrėstą ir išdalinti į grupes. Ir labai tada sudėtinga yra rasti, kas sukėlė susirgimą. Bet visada yra atliekami darbuotojų tyrimai tokiu atveju, jeigu jau būna nustatyta kažkam iš vaikučių susirgimas ir atrandam. Esam turėję, senesniais metais esame turėję nuo darbuotojo, darbuotojas net neįtarė, kad jis buvo persirgęs ir buvo tapo nešiotojų.
Dabar trumpai per traukėlį išsiskirkime ir netrukus pratęsime pokalbį su vyriausiaja veterinarijos gydytoja inspektore laikinai vykdančia patarėjos funkcijas Ingrida Stankuvienė.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžome į laidą, tarnybos informuoja ir toliau tęsiame pokalbį su vyriausiaja veterinarijos gydytoja inspektore laikinai vykdančia patarėjos funkcijas Ingrida Stankuvienė. Taigi, tęsiant pokalbį apie per maistą plintančių infekcijų protrūkių prevenciją, noriu paklausti, kas dar sukelia susirgimus?
Iš tikrųjų labai dar svarbu, kad darbuotojų ir viso personalo dirbančio su maistu būtų požiūris tinkamas dėl higienos, kad sąžiningai žiūrėtų ir atsakingai dirbtų prieš vartotoją, rūpintosi jos reikata, kad žaliavos būtų įsigyjamos iš patvirtintų įmonių, tai reiškia, kad būtų perkamos iš registruotų maisto tvarkymo subjektų ir būtų sulydinčiais dokumentais, kad visi produktai, kaip ir minėjau, būtų laikomi tam tikroje temperatūroje, kad nelaikytų aplinkos temperatūroje, kad patiekalai pagaminti būtų atvėsinami iki 6 laipsnių, nesistengiant jų palaikyti kuo ilgiau karštų, jeigu tai nėra būtinybės. Žinoma, tai nėra taikoma vaikų maitinimui, kai maistą turi patiekti...
Iš karto, ar ne?
Taip, iš karto. Tai vat, maistas negali būti pagaminamas iš anksto, prieš 12 ir daugiau valandų iki pateikimo. O jeigu taip jau atsitinka, kad kažką reikia pasiruošti, tai jis būtinai turi būti pašildomas iki 75-80 laipsnių temperatūros. Būtinai turi būti kontroliuojama temperatūra produkto viduje. Reikia stebėti, kad, kaip ir kalbėjau, kad maisto netvarkytų sirgęs personalas ar personalas, kuris jaučia kažkokius tai simptomus, kad būtų pakankama personalo higiena, kad žaliavos būtų šviežios, nepasibaigusiais tinkamumo vartoti terminais. Žinoma, darželiuose nenaudoja jūros gėrybių, bet čia yra vienas iš produktų, kuris būna pakankamai dažnai užkristas įvairiomis bakterijomis ir mikrobais, netgi virusais. Ir taip pat, kaip ir minėjau, kad būtų vengiama kryžminės taršos, laikomasi ir pateikiama maistas, transportuojant maistą būtų laikomasi visų reikalavimų.
Mhm. O priminkite apie personalo higieną, vat klausytojams, kada plauti rankas, kaip apsisaugoti nuo bakterijų verdant arba kepant?
labai svarbu iš tikrųjų tvarkant žalę paukštieną, mėsą, jūros gėrybės, pagaminus produktus būtinai nusiplauti rankas, o nusiplovus jas dezinfekuoti. Žinoma, namie mes viso to nedarome, nors dalis per COVID-ą pripratome prie šitų dalykų, kad reikia rankas dezinfekuoti. Bet laikantis visų reikalavimų viešo maitinimo įmonėse, tai yra privaloma. Kad atlikus kažkokį maisto tvarkymą su šviežia mėsa ir einant gaminti salotų, reikia plauti ir dezinfekuoti rankas. Taip pat yra labai būtini galvos apdangalai, kad neįkristų plaukas ar papuošalai yra draudžiami iš tikrųjų tvarkant maistą. Maisto paruošimo patalpose negali būti rūkoma ir valgoma. Drabužiai darbo turi būti švarūs ir tvarkingi.
O kodėl sergantys žmonės negali ruošti maisto, žinome, bet serviruoti taip pat, bet kokie simptomai jau reiškia, kad jūs jau sergate, dar priminkit klausytojam ir negalite tvarkyti jau griežtai maisto, ar kosulys paprastas, ar sloga taip pat įtakoja tai?
Iš tikrųjų, bet koks simptomas, kuris atrodo gal ir nekaltai, gali būti ligos pradžia. Kai krečia šaltis, kai jau yra karščiavimas, kosulys, skaudanti gerklė, vėmimas, viduriavimas, netgi nekaltos žaizdos ant rankų, kartais atrodo, va, įsipjovėme ir čia nieko tokio, gali būti paskui labai liūdnos pasekmės. Nes dažniausiai užkrėstoje žaizdoje būna stafilokokai, kas irgi sukelia panašius simptomus kaip ir salmoneliozės atveju.
Na tai tikriausiai ir efektyviausias tas apsisaugojimo būdas dezinfekcija.
Iš tikrųjų, tai pats efektyviausias ir naudingiausias priešas mikroorganizmams yra dezinfekcija. Tik svarbu, kad dezinfekcijai būtų naudojamos medžiagos, kurios yra priskiriamos biocidiniams produktams, o jeigu paprasčiau sakant, tai kad šios medžiagos atitiktų biocidiniams produktams taikomus reikalavimus, kad jos būtų registruotos ir autorizuotos, tai reiškia, kad Lietuvos Respublikoje turi būti patvirtintos. Taip pat turi būti tinkamai ženklintos, nurodyta naudojimo instrukcija ir būtinai turi būti naudojamos pagal paskirtį. Ir neturėti neigiamo žalingo poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai.
Kągi, dabar keliaukime dar į vieną muzikinę pertrauką. Netrukus pratęsime pokalbį su vyriausiaja veterinarijos gydytoja, laikinai vykdančia patarėjos funkcijas Ingrida Stankuvienė.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Taigi sugrįžome į laidą Tarnybos informuoja, tęsiame pokalbį su vyriausiaja veterinarijos gydytoja inspektore laikinai vykdančia patarėjos pareigas, funkcijas Ingrida Stankuvienė. Dabar šiek tiek pakreipkime temą kitur, kas tikrai aktualu šiuo metu klausytojams apie pieno dalinimo akcijas. Ką turėtumėme žinoti, rekomenduoti, gal turite ką nors patarti klausytojams?
Pirmiausia, tai noriu priminti visiems klausytojams, kad tai yra vienkartinės ir nepastovios tos akcijos ir tokia veikla neturi būti registruota Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos registruose ir jiems nereikia šitiems pieno dalintojams, ūkininkams būti kažkaip užsiregistravus. Bet jeigu jie nutartų, kad jie nori pastoviai atlikinėti šitokias akcijas, tai jie tada turėtų būti registruoti kaip mažais kiekiais vietiniai rinkai tiekiantis pieno produktus ir pienuką.
Tai jie ribotą laiką dabar gali tokias akcijas
taip,
tik įvykdyti,
taip.
Pastoviai to daryti negalėtų, ar ne?
Tikrai ne. Galėtų tik tuo atveju, jeigu būtų užsiregistravę ir pienukas būtų pastoviai tikrinamas atliekami pieno tyrimai.
O papasakokit apie tą pieną dabar, kaip kokios jis būklės vat, atgabenamas ūkininkų, kiek jisai yra pasterizuotas, filtruotas klausytojams?
Noriu visiems klausytojams priminti, kad ūkininkai pienuko nepasterizuoja, nekaitina, nieko su juo nedaro, jis tiesiog yra atšaldytas iki 6 laipsnių temperatūros. Ir jo realizacija yra neilgesnė kaip 24 valandos po gamybos proceso pabaigos.
Mhm.
Ir toks pienas yra vadinamas žalias pienas. Todėl kiekvienas ūkininkas, kuris dalyja dabar pienuką, prie savo pienovėžio turėtų skelbti ar prie kažkokios kitos transporto priemonės, iš kurios dalyje, kad tai yra žalias pienas, tai čia yra privalomas užrašas ir kad toks pienukas turi būti vartojamas, tik virintas.
O ar gal netyčia matėt, ar pastebėjot, ar yra tokie užrašai prie dalinimo akcijų?
Tikrai taip, šį šeštadienį buvo darbuotojai Krymo turgelyje ir tikrai buvo ūkininkas, kuris dalyjo pienuką ir šie abu užrašai tikrai buvo. Pienukas buvo tvarkingai dalyjamas į atsineštus indus, nors iš tikrųjų yra nerekomenduojama, kad jis būtų pilstamas į jau naudotą tarą. Taip, todėl, kad negalima, ūkininkas negali garantuoti, kokią jūs talpą atsinešite ir susipylę savo pienuką, paskui jį išgersite, nors ir pakaitinsite.
Mm. O kokios ligos yra susijusios su pieno, žalio pieno vartojimu?
Kas yra keiščiausia, vartotojai neturi pamiršti, kad karvė yra natūraliai nešiojanti tam tikras ligas, sukeliančias bakterijas. Kai kurios gali patekti ir į pieną, ir karviai tos ligos bus visai nepavojingos, bet žmonėms geriant nepasterizuotą pieną gali būti labai sunkios ir ilgos. Tai viena pagrindinė yra kampilobakteriozė, salmoneliozė, jerziniozė, listeriozė, tuberkuliozė, bruceliozė. Taip pat gali būti apsinuodėjimai stafilokokų enterotoksinų, streptokokinė infekcija. Ir dar yra daug ligų, ir ešerichie koli, ir toksoplazmozė. Taip pat gali sukelti gastroenteritą, netgi meningitą ir encefalitą.
Tai vaikams jau neužvirinus tuo pienuko tikrai nerekomenduojama, tarkim, jautresniems organizmams vaikams.
Tikrai taip, ir vaikam, ir senyvo amžiaus žmonėms, ir netgi bet kuriam suaugusiam žmogui yra rekomenduojama pieną tik tai vartoti virintą. Nes pasekmės yra pakankamai liūdnos, ne visada, ne 100%, bet visada gali atsitikti tas vienas vienintelis kartas.
Bet dar neteko susidurti su kažkokiais nusiskundimais dėl pieno kokybės?
Turėjome vieną nusiskundimą, kaip ir sakiau.
Būtent iš tų akcijų dalinimo?
Iš tų dalyjimo akcijų, bet kadangi žmogus jau pasiskundė dėl pienuko po paros, tai mes atbulinę datą nerasime to ūkininko, bet čia labai svarbu ir žmonių sąmoningumas. Jeigu jūs nuėjote, matote, kad ūkininkas nešvarus, netvarkingas, nėra visos tos informacijos, ką aš ir sakiau, jeigu jums gaila ūkininko, kad jisai neparduoda pienuko ar gauna mažai pinigėlių, jūs paukokite tos pinigėlius jam, bet jūs to pienuko neimkite iš jo. O ne taip, kad parsineša, duoda vaikams atsigerti, o paskui kitą dieną skambina mums ir sako, parsinešiau pieną, daviau nevirintą ir vaikai blogai jaučiasi.
Na ką, taip, pabaikite, prašau.
Tai čia tiesiog yra kiekvieno žmogaus atsakomybė, kaip aš ir sakiau, prieš patį vartotoją, prieš vaiką savo. Reikia pagalvoti visada, kas gali atsitikti, pavartojus nevirinto pieno.
Taip, kad žalią pienuką nevirinto nerekomenduojate vartoti klausytojams,
tikrai
taip?
Ne, tikrai ne.
Dėkoju laidos pašnekoviai, vyriausiai veterinarijos gydytojai, inspektoriai, laikinai vykdančiai patarijos funkcijos, Ingridai Stankuvienei, ačiū labai jums už pokalbį, už suteiktą informaciją klausytojams.
Geros dienos visiems.
Na, o klausytojai likite su radijos stotimi RS2.